Iube Domine, benedice me.
Noctem quietam et finem perfectum, concedat nobis Dominus omnipotens.
Amen. Fratres, sobries potet vigilate, qui adversarius vester diabolus, tamquam leu rugiens circuit querensquem devoret, cui resistite fortes in fide. Tu autem, Domine, miserere nobis.
Deo gratias.
Adiutorium nostrum in nomine Domini.
Qui fecit caelum et terra.
Confiteor Deo omnipotenti,
Beati Mariae Semper Virgini, Beato Michaelo Arcangelo, Beato Ioane Baptiste, Sanctis Apostolis Petro et Paolo, Beato Patre Nostro Benedicto, et Omnibus Sanctis, quia peccati minis cogitatione verbo et opere, mea culpa, maxima culpa. Ideo peccor beata Maria semper Virgine, beato Michaelo Arcangelo, beato Ioane Baptista, Sanctus Apostolus Petrum et Paulum, beato Patrem nostrum Benedictum et omnes Sanctus, orare pro me ad Dominum Deum nostrum.
Miseria tua nostri omnipotens Deus, et dimisis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Indulgentiam absolutionem et remissionem peccatorum nostrorum tribuat nobis omnipotens et misericors Dominus.
Amen.